tal-Group Killing Joke is-silta European Superstate mill-album Absolute Descent tal-2010. Twassalna biex jien Albert Bell. Kulna tat-tlieta passoltu f'dan il-ħin nilqakom għall-programm ieħor tat-tielet sensiela Connect. Sensiela mtellam il-fakultà tis-sħiħ tas-soċjetà b'inizjattiva wkoll li kolli ngħid tal-sottokumitat riċerka u pubblikazzjonijiet fej flimkien mal-mistidna tagħna. Nagħtu titwila sew dejn dak kollu għaddej fil-qasam tar-riċerka fil-fakultà. Kif semmejt fl-ewwel programm tal-ġimgħa l-oħra l-enfasi speċjali għal din is-sensiela qed tkun fuq l-istudji tar-riċerka li qed jagħmlu l-istudenti tad-dottorat tagħna. U l-lum għandi pjaċi kbir nilqa student tiegħi, Sur Manuel Ġellel, li flimkien ma' Professor Clark bħala l-supervisor principal ta' din il-riċerka. Manuel qed jidħol fid-dettall dwar il-karriri ta' persuni li għandhom problemi seri ta' użu ta' eroina, b'enfasi partikolari ta' kif joħorġu minn dan l-inkubu. Ma nitkellmu dwar dan kollu iktar qudiem. Dawn ħaġa staqt nilqa' Manuel, grazzi tal-qajt l-istadina ta'.
Grazzi tal-istadina.
Forsi biex nibdew Manuel anke semmej jsiru jafu iktar dwarek tgħidilna xi ftit dwar il-vjaġġ tiegħek kemm professjonali u kemm akademiku. Kif wasal sawn?
Mela. Jekk imorr daqsxejn li wara rridu. Jiena l-vjaġġ tiegħi ħanejtek fuq livell akademiku bdejtu mal-Institute of Youth Studies dak iż-żmien fil-1997.
Mor daqshekk lura inti.
1997 għamilt first degree Youth and Community Studies. Dak iż-żmien kien hemm inti diġà involut niftakar sew Dr. Ignazio Pardi. Illum il-ġurnata professor Marilyn Clark.
U naħseb Dr. Chris Mamo wkoll.
Chris Mamo iva, kien Dr. Chris Mamo kien involut ukoll għal xi perjodu. Xejn f'dak iż-żmien il-motivazzjoni tiegħi li dħalt nagħmel dak il-kors ukoll kien diġà fil-fatt li eventwalment naħdem fil-qasam tad-droga.
Kont diġà taħdem fih?
Ma konx fil-97 lemm, ma bdejt naħdem fil-1999 bdejt naħdem mal-Karitas għamilt kważi 5 snin naħdem mal-Karitas.
Għax niftakrek hemm.
Fil-maġġor parti fl-outreach services tal-Karitas Triq Kapuċċini. Eventwalment mbagħad ħadim ftit anke San Blas, ħdimt il-Prison Inmates Program. Mbagħad wara dak il-perjodu komplejt miexi. Waqaft għal perjodu ta' 6 snin mill-qasam ta' droga, mort naħdem ftit fil-qasam ta' disabilità, ma' żgħażagħ disabilitajiet differenti. Mbagħad erġgħet sibt ruħi naħdem fil-qasam ta' droga, però din id-darba fil-qasam ta' policy aktar milli policy u riċerka nazzjonali.
U inti National Focal Point.
National Coordinating Unit for Drugs and Alcohol. Nieħuħsib ukoll il-National Focal Point. Il-xogħol tan-National Focal Point huwa li kull sena jiġbor l-informazzjoni kollha relevanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tad-droga. Jekk hu aspett mediku, jekk hu aspett soċjali, jekk hu aspett legali,
forsi
infurzar. Dejt anke mill-ħabs, l-isptarijiet, dawn it-tip ta' affarijiet. Anything that has to do with drugs. Tiġi għandna u aħna nirrapportaw kemm fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew u fuq livell internazzjonali wkoll through UNODC.
Jiena ħoss dejjem ngħidha di, skużani interrompejtek, imma punt importanti li fejn jidħol qasam tad-droga l-alkohol u anke vizzi oħra, ma naħseb l-iktar droga u alkohol. Pjuttost bħala pajjiż inna niġbru ħafna data, jiġifieri id-data qiegħda hemm, issa twerżaq biex tiġi analizzata. X'taħseb dwar dan il-punt?
Naħseb ikolli naqbel miegħek illi għaliex.
U ta' tqis li għandek il-preference surveys, għandek l-aspat, għandek il-data li tiġbru intom, jiġifieri għala x'hemm.
Informazzjoni hemm biex jiġifieri hemm minn issa l-focal point ilu attiv mit 2003. Ġifieri d-data hemm nafu wkoll anke mill-qasam minn naħa tiegħi involvement tiegħi mal-aġenziji morru anke aktar lura fid-data tagħhom għandhom informazzjoni ta' dating back some 20 years.
Iġen kon naħdem dal-qasam mal-agenzija setqa u naħseb id-data tmur lura 94. Treatment demand data, ġifieri.
Ma nafx kemm dik id-data qadima sfortunatament tintuża llum il-ġurnata, ma hemm rilevanza tagħha.
Mill-esperjenza tiegħek issara, esperjenza twila f'dal-qasam. U anka għandi nifhem li inti familjari ħafna ma' din id-data. Li kieku kollok tiġbor b'mod pjuttost telegrafiku x-xejrit prinċipali fil-qasam tad-droga.
X-xejrit bħalissa fimni imbidlu ftit mhux ħażin mill-ġurnata tħares iktar forsi iktar fuq livell lokali ħanitkellmu hekk. Fej up to just a few years ago, jiġifieri meta bdejt naħdem il-focal point jien 2009-2010. In-nies li kienu jużaw is-servizzi rehabilitattivi. Jew sekkux setqa' Caritas Oasi jew dual diagnosis. Il-maġġor parti tagħhom dawk kienu jkunu heroin users, jiġifieri droga prinċipali tagħhom tkun eroina. Dawk kienu jammontaw għal fuq minn 80% ġil 82% u plus. Illum il-ġurnata dawk niżlu għal 58% mill-cohort, jiġifieri jekk għandna average ta' 1800. Wieħed ukoll fuq fis-sena 1800 individwu differenti li jaċċessa xi forma ta' servizz. 58% minn dawk ikunu jużaw l-eroina. Imbagħad għandek ammont sostanzjali li dejjem jiżdied juża l-kokaina u għandek ammont li wkoll kiber u kiber kif dal-aħħar ftit snin ngħidlek. Nies li jużaw is-servizzi u jkunu jużaw il-kannabis bħala droga prinċipali tagħhom. Dik xi ħaġa li ma tantx konna naraw fil-passat minn persuna li kun juhu l-kannabis ma tantx kon tarah fis-servizzi.
Interessanti anke fid-dawl tal-għidut ta' riforma f'dan ir-rigward li ċertu tipi ta' droga jiġu legalizzati, ma nixtiex noħlu kontroversi, ma naħseb tajjeb li nirriflettu xi ftit fuq dali għadek hemm tajt inti anke ankwatu ta' dik il-
Il-riforma. Fieħaf x'naħx taħseb anke fuq dik ir-riforma.
X'hemmhekk qed nitkellmu fuq problematic marijuana use, Manuel?
Ħanejtlek, jiena nista' ngħid li jkun hemm minnhom iva li jkollhom problemi akuti relatati mal-użu tagħhom, ikun hemm oħrajn li kif tajt asnaf x'naqbak. L-awareness diet anke fost il-ġenituri jien naf ikun hemm maratona, ġbirta fondi, per eżempju, kun hemm l-awareness, enhanced awareness fuq droga. Hemmhekk dak il-perjodu ta' fissib anke ammont ta' żgħażagħ illi jaċċessaw is-servizz.
Mela ħan kun laqgħa kontroversjali minn naħalu issa. Ma jistax ikun allura din iż-żieda ta' num li qed naraw dan ir-rigward ta' persuni li jużaw il-marijuana li jmorru jfittxu lajnu ngħand servizzi. Ma jistax ikun allura riżultat ta' xi forma ta' paniku morali. Mill-ġenituri
kont nipprova nasal għalija fil-fatt kif tgħid l-awareness dit mill-ġenituri allura jkun hemm dan il-programmi mhux qed ngħid li m'għandhom xi rilevanza tagħhom u l-valur tagħhom ta' imma l-awareness tiżdiet u mbagħad jsibu l-iż-żagħżugħ tagħhom forsi b'xi biċċa. Xi biċċa joint jew xi ħaġa u jsipruħu fis-servizzi. Dawk huma ħafna drabi nies li jagħmlu ftit żmien fis-servizz u jekk ma l-affarijiet ma jaggravawx ma jibqgħux. Però mbagħad ikun hemm oħrajn li jkollhom diffikultajiet, jiġifieri hemm kollhom diffikultajiet personali, familjari minħabba l-użu ta' droga kannabis, anke kultant ikollhom problemi ta' natura psikoloġika mbagħad. Bisa ntħol fit-dettal fuq dawk imma ikun hemm, jiġifieri. Jiddependi ovvjament kemm wieħed huwa espost għas-sustanza u ħaġa oħra.
Ekku. Skużani interrompejtek imma mistoqsijiet li jiġuni f'moħħi meta nisma' dan it-tip ta' meta nħabba twiċ imma suġġett hekk jipprovokani ħafna mistoqsijiet għax interessani ħafna. Kollha qed nitkellmu fuq il-vjaġġ tiegħek. Kellimna fuq il-bej, kellimna fuq il-vjaġġ personali, mbagħad fil-masters u d-dottorat.
Il-masters mbagħad eventualment studjiet ma' Brunel University, għal-masters again in Youth and Community Studies, dak iż-żmien iffokajt fuq studju dwar self-determination ta' persuni li jkollhom disabilita. U eventualment wara xi snin naħdem anke alongside ma' Professor Clark għax kienet involuta fil-Ministeru tagħna.
Fil-Kummissjoni.
Fil-Kummissjoni tal-użu tad-droga. Kelma ġib l-oħra eventualment tħajjart li jisma. Wasal iż-żmien li nerġa' naprofondix l-istudji tiegħi din id-darba with a particular focus. On drugs, specifically heroin, of shelf. Forse għadik taħħaj. L-eroina, l-xismu suġġett tal-eroina, tal-addiction in generale, ma għal-xi raġuni għuħra, l-eroina hija xi ħaġa li kif tajt. Tanqal l-interess jista' jkun li forsi minħabba raġuni li kif semmejt qabel meta kont iktar involut jien fis-servizzi hands-on, maġġor parti tan-nies kienu jkollhom dawk it-tip ta' problemi, allura jien ġejt espost għan-nies illi jkollhom dik it-tip ta' problemi.
Tħoss jiġifieri meta tqabbel minn dawk is-snin il-problema tal-eroina se nitkellmu mhux id-droga b'mod ġenerali naqset. U feġġew sostanzi. Għala nafu l-kokaina ħadet ċejra l-fuq żgur. Għalna ħabta sostanzi sintetiċi bħal l-ekstasi eċċejra.
Inkluż anka drogi sintetiċi li huma sostituti għal-kokaina u l-eroina, l-lum jekk issemmi l-eroina jenna f'ċertu pajjiżi. Takar darba minnhom kelli esperjenza ta' viżit ġo l-Estonja. U għal ħafna snin, għal diversi snin. Daw jgħidu lek prattikalment l-eroina ma tix teżisti fit-toroq tagħna x'in nies jieħdu l-fentanyls. Ġifieri l-eroina naqset intilfet mit-toroq litteralment.
N-nies kienet biex naqset l-street crime pereżempju f'dak il-pajjiżi. Il-fatt li ma diex taqsek available fitri u hemm daw il-replacements tagħha sintetiċi. Għenet biex naffet problemi assoċjati mal-eroina.
Organized crime fej jidħol qasam ta' droga għandu ċank tajba mill-introjtu tagħhom, jiġifieri jiġġenera ħafna income. Ma naħsibx illi fil-verità dawk it-tip ta' problemi naqsu fil-verità. Il-dinamika nbidlet għaliex jiena nemmen ħafna li l-użu ta' droga ħafna drabi goes with a lifestyle, jiġifieri qassa mhux qed nitkellmu dwar addiction in ġenerali, imma ħafna drabi
dawn
is-subcultures jinħolqu anke minħabba it-trends li jkun hemm, jien naf kien hemm forsi it-trends f'dal-aħħar snin kienu aktar lej party going u entertainment. Allura hemm ix-xejra li kif sustanzi li huma stimulanti li jmorru anke ħafna drabi blendjaw for lack of a better word tajjeb mal-alkohol jintużaw iktar illum il-ġurnata milli kienu jintużaw qabel. Il-prezzi varja, il-prezzijiet ta' kont issemmi l-kokain 20 sena ilu kont issemmi xi ħaġa forsi li beyond most people's means illum illum.
Il-fatt konna najdu li qabel li kokain was a middle class drug illum
illum il-ġurnata
assolutament. Manuel, forsi nifukaw xi ftit issa b'mod specifiku fuq ir-research agenda tiegħek qed tipprova tindirizza.
Mela, jiena il-titlu li għażilt għall-istudju tuha fil-fatt An Exploration of Pathways of Desistance from Heroin Careers. L-interess tal-istudju huwa li nakkumula informazzjoni mingħand persuni li fil-fatt they walk the walk u jkunu kienu jużaw l-eroina b'mod problematiku fil-passat u llum il-ġurnata ma domx tal-inqas daw l-aħħar 5 snin. Jiġifieri persuna biex tkun eligibbli għal dan l-istudju tkun ilha li waqfet milli tuża l-eroina 5 snin jew aktar. L-interess tiegħi huwa illi ikonna ikolli iktar informazzjoni nkun nista' noħroġ imbagħad eventwalment teorija ġdida. Dwar ovvjament dejjem qed nitkellmu fl-ambitu lokali. Teorija ġdida dwar kif dawn il-persuni eventwalment jinnegozjaw din il-bidla fil-ħajja tagħhom minn persuna li kienet tuża b'mod problematiku ssib ruħha persuna li m'għadix tuża dik is-sustanza.
U x'teoriji qed jinformaw il-qafas konċettwali tiegħek, Manuel?
Efemni, at this point in time, it-teoriji huma differenti, ġifi meta nitkellmu dwar l-użu tad-droga jew inkella l-addiction in ġenerali, is-suġġett huwa vastissimu, jiġifieri waħda mill-diffikultajiet kbar li issib ruħek fihom meta inti tkun qed tistudja dan il-qasam u tu actually define what this addiction means, jiġifieri. Il-għaliex hemm ħafna spunti differenti dwar kif tħares lej din il-ħaġa. Hemm min iħares li hemm aspett purament mediku, għax xi ħaġa li forsi hemm disorder, hemm sitwazzjoni ta' saħħa mentali li trid tiġi indirizzata through those channels, mbagħad min ħares li hemm il-punt soċjoloġiku, jien intendi li nħares daqsxejn iktar minn dik l-erja. Għandek l-aspett ta' għażla, l-aspett li naħseb illi huwa pertinenti ħafna għall-istudju li qed nagħmel jien.
L-element ta' volunteerism.
Eżattament. To what extent is an individual capable of making their own choices? Some people might debate li once li tkun f'dik il-kwalità ta' ħajja, partikolarment l-użu tal-eroina, ta' ħafna drabi, marġin ġudikal ħadd, ma' ħafna drabi kollhom sitwazzjonijiet anka minħabba l-legalità tal-oġġett isibu ruħom f'diffikultajiet diversi, kemm legali, anka ta' saħħa fiżika, saħħa mentali, problemi soċjali, allura għandek il-qafas kollu. Allura jiena qed inħares lejn din il-ħaġa. Lej din l-addiction għall-eroina. B'mod nixtnu ħares li b'mod aktar holistiku, jiġifieri dawn l-ambjent, l-aspetti kollha, l-aspett psikoloġiku.
Isu mudell biopsikosoċjali.
Eżatt, il-mudell biopsikosoċjali li jiena iktar interessat nħares lih. Issa, ovvjament anka minħabba l-metodoloġija li qed nuża jiena. Marriċ, I don't want to like. Lean onto any specific.
Iso konċetti jissensitizzaw kik.
Eżattament.
Għal-pers li t-għet uża grounded theory.
Uża grounded theory. U għaparti mill-fat li t-uża grounded theory, għammullu ranka mill-esperienza tijaj. Ma ta' kon bdejt l-vjaċ tijaj fil-1999, naħdem fil-qasam. Kont inħares li l-użu ta' droga u l-addiction b'mod partikolari. L-lum il-ġurnata nħoss li ma nejx l-imbidel, ma l-mod ta' kif kont naħseb dak iż-żmien kiber ħafna, jiġifieri, evolva ħafna. Allora, I want to go into this with an open mind u ngħid, isma, għalhekk fl-aħħar mill-aħħar l-enfasi huwa li I get the information from the very people who have walked the walk, il għaliex ħafna drabi, anke forsi niġi għaxej f'hot waters meta nsemmiha di. Jiena persuna nħobb nikkonsidra il-persuna li fil-fatt kun għaxet dik l-esperjenza pala espert in their own right, ġifri fl-axħar. L-axħar huma l-espert, jekk jenħat maħanħu l-istanz li jena l-espert u jenna fħafna fl-axħar mill-axħar tal-istudju jieġi kważi redundant, daċnet, jekk l-affarijiet ġajin ġakul ħat jafu għalfej qed nagħmlu dan l-istudju. U allura naħseb li mhux biex tagħti fuċi anke lill-users u infushom, imma biex inkunu nistgħu nħarsu lejha b'mod aktar holistiku, b'mod aktar sħiħ.
U fl-istess ħin huwa stanz metodoloġiku wkoll. Bħala metodoloġija semmejna grounded theory. Kif qed tapproċċa dan l-istudju? Jiġifieri qed tuża grounded theory ma meta niġu għall-ġbir ta' data, jiġifieri min huma l-parteċipanti tiegħek, semmejċi kriterji qabel, sampli kriterji.
Mela, il-parteċipanti huma persuni li jkunu kif għedna għall-argument ħa nerġa' nirrepetiha, kienu jużaw l-eroina u m'għadhomx għal dal-aħħar 5 snin u l-mod ta' kif jiena qiegħed naċċessa dawn il-persuni huwa bdejt fil-fatt through the agencies entitajiet professjonali li jkunu qed jaħdmu fil-qasam biex jirreferu lin-nisuma. Jiġifieri minn dak is-sors rċevejt ħafna appoġġ mill-aġenziji kollha u anke persuni oħrajn involuti. Pero barra minn hekk kienx taqt ukoll li nsib persuni oħrajn tru snowballing jiġifieri minn li niltaqa' ma' persuni li jkunu ġew anke referuti minn sħabhom stess. Eżempju l-tajt miegħek ngħaddilek l-ittra tal-informazzjoni u inti tafil xi ħadd li jista' jkun eleġibbli għal dak l-istudju tistiednu biex jikkomunika miegħi. At this point in time ma nistax ngħid li kont daqshekk la kif dak l-klerja għalkemm ħadd intervisti issa minn sorsi differenti, però hemm sors partikolari li qed insibu diffiċli biex naċċessa, jiġifieri kif tgħid. Jiena kifet aċċessajt is-servizzi kari tas-set qawasi, anke involvement tal-Narcotics Anonymous, kien persuni li għanuni anke b'mod personali tru konoxxenzi, però jien nixtieq ukoll li niltaqa' ma' persuni li mhux neċessarjament ikunu għaddew miċ-channel li sanajdu konvenzjonali. Kif tgħid? U dawk huma xejn diffiċli biex wieħed jilħaqhom.
Iktar remoti.
Għax huma ħanajtu hekk to the layper deran unknown quantity. M'għandniex biżżejjed informazzjoni fuqhom u allura diffiċli għalija naċċessom.
Naf li kien hemm id-diffikultà tal-COVID, naf ukoll li għaddejt b'suċċess u nifraħlek il-perjodu ta' tranzizzjoni. Jew istaġu skużawni ta' tranzizzjoni minn MPhil għall-PhD għax tajb ngħidu li hawn Malta il-proċess fl-Università ta' Malta u li l-ewwel tirreġistra l-MPhil u mbagħad tissottometti xi xogħol, jekk ix-xogħol jintlaqa tajjeb u mbagħad tgħaddi għar-reġistrazzjoni ta' kandidat għad-dottorat. U kif kont qed ngħidu naf li kien hemm diffikultajiet tal-COVID, eċetera, imma rnexxielek tiġbor xi data s'issa Manuel. U forsi jekk ġbarġ, x'tajdilna x'qed tajdilna dik id-data.
Ġbart, sissa b'kollox għamilt 16 intervista.
Tajjeb,
ħafna. Kont il-ħad bdejt, kont.
Tajjeb, ħajtu dan studju kwalitattiv għal-mod.
Eżattament,
eħe. Eħe, ma 16 ftit, ma f-studju kwalitattiv, nitkellmu fuq numru żgħar tal-riċerka, l-importanza li tipprofondi xi hu tmur in-dept.
Eħe, bdejt isu għal-lejl l-aħħar ġimgħa ta' frar, mbagħad. Ma tantx kont la kif sens ta' COVID u ħaġa oħra. Però mbagħad eventwalment għamilt xi intervjuż anke online tru Zoom u dan l-affarijiet. Però l-maġġor parti tagħhom xorta rnexxieli eventwalment nerġa' nibda niltaqa'.
Mhux qed tgħidilna d-dejta s'issa Manuel hekk.
Mela,
il-tgħidilna
viva, waħda mill-affarijiet li nixtieq ma nenfasizza fuq hija xi ħaġa li ma nistax ngħid li sorprendietni, imma waħda mill-affarijiet li hija komuni issa qed nara li hija prevalenti fis-sampi li għandi s'issa huwa x-xewqa tal-individwi li jsiru parti minn komunità fis-sens li jkun hemm dak ir-right of passage biex eventwalment anke huma jsiru parti mill-komunità ta' drug users.
Għadi d-dimensjoni soċjali.
Eżattament, hemm dik il-qasma meta bniedem isir magħruf, meta bniedem isir magħruf li qed juża xi sustanza leċita partikolarment illeċita. Ċans ħafna drabi il-mekkaniżmi ġibuha li xiftit jewes daw il-persuni jinqataw mill-kumplament tas-soċjetà jiġu nqas f'dati u ħaġa oħra. U mbagħad eventwalment ovvjament la inti minn grupp A xi mod jew ieħor ma tħossokx parti minnu tipprova ssib ruħek ġob grupp B jew C jew D. U allura hemm dak ir-right of passage biex inti ssir parti minn din il-familja jew din il-komunità.
Reference points inbidlu kif għedna Robert K. Merton.
Xi ħaġa li huwa similari mbagħad huwa meta mbagħad il-bniedem isib ruħu isu jagħmel full circle fuq innifsu jerġa' jsib ruħu biex xewqa li joħroġ minn dik il-lifestyle ħafna drabi. Sissa dak li qed jindika huwa li is-sens ta' komunità, is-sens ta' xewqa li nkun parti minn xi ħaġa oħra tkun prevalenti ħafna fil-proċess.
dawk il-kommenti verament interessanti għal-qas jena nsibhom jekk żgur ma diex dubju anke semija tagħna minn Manuel Ġellel dwar l-istudju tiegħu li ħares xi ftit lejn il-proċess ta' karriera u trajettorja fil-karriri ta' addiction, speċjalment nies persuni problemi ta' dipendenza ta' eroina. Naslu fil-tmiem ta' dan il-programm, spera li sibtuħ interessanti. Nirringrazzja lill-tekniku bravu tagħna Reden Tabdellaw, nistinkom li terġgħu tinaqdu magħna nhata tlieta fl-istess ħin. Intant inħallikom segwu dis-silta eċċellenti ta' wieħed mill-gruppi favoriti tiegħi, Killing Joke.